Herra forseti, við erum að taka hér til afgreiðslu óábyrg fjárlög þar sem að ríkisútgjöld eru þarinn til hins ítrasta á sama tíma og fjárfesting í nauðsynlegum innviða úrbótum eru enn og aftur vannættar. Við erum að afgreiða fjárlög þar sem að óvissu svigrúm nýtt til hins ítrasta strax upphafi þráttur enn sem mikil óvissa efnahagsþróun á næsta ári og munum að lítið valda þessari ríkisstjórn vanda á komandi ári. Það eru margar ágættar breytingartillögur sem að minnihlutinn hefur lagt hér fram við þetta fjárlagafrumvarp sem að við í Viðreisn munum greiða atkvæði. Við þekkjum hins vegar þetta leikreglurnar hér, handritið að þessu leikriti hefur löngu verið skrifað og meiri hlutin mun vafa lítið fella þær allar samvisku samlega en það skiptir meira máli hver færir slíkar breytingar fram heldur en hvað fela í sér sem miður.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.